Hierdie insetsel word met trots geborg deur 91. Die tye wat ons gevorm het, het ons benoem, belê vir 'n wêreld van verandering. Nou gesels ons oor beleggings en een van die beginsels van langtermynbeleggings is dat daar nie gereeld aan die samestelling van langtermyn portefeuilles getorring moet word nie. Maar tog is daar baie beleggers wat nie hou van die groei traject van hulle portefeuilles nie en dit graag wil verander. En dan vra hulle of hulle raadgewers wat om te doen en dan sê hulle raadgewers sit eerder op julle hande wanneer is 'n langtermynbelegging. Jaco van Tonder is hoof van adviesdienste by 91. Jaco, baie welkom by die program. Ek dink hierdie is 'n baie belangrike onderwerp, want langtermyn beteken nie jy moenie verander nie. Onder watter omstandighede dink jy moet 'n belegger dit dalk oorweeg om die samestelling van 'n portefeulje te verander?
Hallo Ryk, dit is definitief 'n interessante onderwerp. Ons praat altyd daaroor hoe mense nie emosioneel moet reageer nie. Ons spandeer verskriklik baie tyd om mense op te voed rondom die gevare daarvan om emosioneel te reageer, maar ons spandeer nie tyd om vir mense te verduidelik wanneer jy wel 'n verandering moet aanbring. So kom ons begin by 'n belegger wat 'n belegging het wat aan die begin reg aan mekaar gesit is. Die belegging het die regte blootstelling aan die bateklasse. Daar's genoeg geld in die buiteland is gediversifiseer. So op die oog af op dag 1 was die belegging 'n goeie belegging wat in lyn was met wat die belegger benodig het. En nou is ons 'n aantal jare in die pad af en die belegger begin wonder waarna moet hulle kyk om te besluit of die belegging nog steeds aan hulle behoeftes voldoen. Nou, ek aanvaar vir die oomblik die behoeftes het nie verander nie. So, wat is die ander goed waarna mense daar basies moet kyk? En 'n mens kan 'n paar voorbeelde hier noem van punte wat die gemiddelde belegger in die straat hulle hande behoort op te kan kry hierdie tipe vrae, hierdie tipe inligting. So kom ons begin by die fondsbestuurder. Baie mense skiet fondsbestuurders af as korttermyn opbrengste nie daar is nie. So as dit nie is hoe jy te werk moet gaan nie, waarna moet jy wel kyk? En waarna jy wel moet kyk by 'n fondsbestuurder, is jy moet onthou dat jy vir 'n fondsbestuurder betaal om vir jou opbrengste te gee wat 'n indeks klop. Dis per slot van sake wat 'n fondsbestuurder se werk is. En hoe 'n fondsbestuurder dit doen, is grootendeels deur die kwaliteit van die mense wat hulle in diens neem, wat die aandele koop en verkoop in 'n poging om daai indekse te klop. So enige aanduidings en enige nuusbrokkies wat jy kan optel rakende groot veranderinge by 'n batebestuurder wat 'n deel van jou geld bestuur, moet onmiddellik jou ore laat regop spring en jy moet fyn aandag gee. Goed soos die portefeuljebestuurder wat miskien die maatskappy verlaat, grootskaalse herstrukturering, groot oorkoop transaksies wanneer maatskappye oorgekoop word deur groter batebestuurders. Hierdie is alle tipe ontwrigtende omstandighede wat die portefeuljebestuurder se oog van die bal af kan haal en definitief kan lei tot 'n periode van prestasie wat miskien nie na wense kan wees. Die tweede een wat hiermee gepaard gaan is, en dis weer eens 'n nommer wat 'n mens vandag in die koerant kan kry as dit daarop neerkom, is kyk wat gaan aan met die grootte van 'n fondsbestuurder en die portefeuilles waarin jy belê is. Nou dis wel bekend dat 'n fondsbestuurder wat te groot is of te klein is, kan sukkel om opbrengste te gee. As die opbrengste, as jy te groot is, is dit moeilik om sekere aandeelgeleenthede te kan benut, want jy bestuur net eenvoudig te veel geld. Die portefeulje is te moeilik om van rigting te verander. En as jy 'n klein fondsbestuurder is, het jy weer ander probleme rondom likwiditeit en faktore rondom net of mense hulle geld kan uitkry. So dis die half primêre gedeelte van die grootte van 'n portefeulje. Maar die ander gedeelte waarna jy wil kyk is enige skielike veranderinge in die grootte van die bates. Die bates wat jou fondsbestuurder bestuur of spesifieke portefeuilles waarin jy belê is. Want groot kontantvloeie in en uit fondsbestuurders uit kan groot probleme teweegbring in die bestuur van die portefeulje en kan veroorsaak dat mense aandele moet koop en verkoop op periodes wanneer hulle nie eintlik graag wil nie. So daai skielike kontantvloeie is ook 'n goeie en 'n maklik bekombare indikator vir kliënte om na te kyk. En dan die laaste een wat ek al verbysit is wat is die nie net die effektiewe buitelandse blootstelling in jou portefeuilles nie, maar wat is die vermoë van jou fondsbestuurder om geld in die buiteland te kan belê en 'n goeie opbrengs daarop te lewer. As jy 10 jaar terug vir my gevra het wat is die gemiddelde wat 'n kliënt in die buiteland behoort te hê in hulle portefeuilles, so ek vir jou 10-10-1 gesê 30% en ek reken 'n groot aantal ander fondsbestuurders sal hierdie selfe gesê het. As jy vandag 'n fondsbestuurder vra, gaan baie portefeuljebestuurders vir jou sê hulle sal graag ten minste 50% in die buiteland wil hê. En dis maar 'n funksie van die ekonomie wat verander het, dis maar 'n funksie van die plaaslike JSE wat net nie meer al daai geleenthede bied nie. So As jy in 'n portefeulje sit waar jou buitelandse blootstelling miskien struktureel te laag is en dat jy word beperk deur reëls in die produk, dan is dit miskien 'n goeie idee om daarna te kyk om te sien of mense 'n bietjie meer kan kry.
Dis interessant dat jy nie die prestasie van 'n fonds genoem het as 'n rede nie, want baie mense kyk net na die prestasie en as jy nou 2, 3, 4 jaar in 'n ry sien dat jou prestasie nie die indeks klop nie of nie aan jou verwagtinge voldoen nie, is dit nie 'n rooi vlag wat sê luister, miskien moet ons 'n ander fonds probeer nie?
Ek dink dit kan 'n rooi vlag wees en ek sou reken dit is 'n rede tot ondersoek om, want die opbrengs is altyd 'n simptoom, dis nie die oorsaak nie. En wat jy graag wil agterkom is, jy moet probeer agterkom wat is die oorsaak. En kom ek gee vir jou twee voorbeelde van wat beide kan lei tot 'n periode van prestasie wat miskien swakker is as wat 'n kliënt sou wou hê. Aan die een kant kan dit wees dat 'n portefeuljebestuurder se aandag afgetrek is, daar's herstrukturering in die besigheid en omdat hulle oog nie op die bal is nie, maak hulle 'n aantal foute en mis hulle 'n paar geleenthede en is hulle nie in staat om opbrengs te gee nie. In so 'n geval, as dit gaan voortduur, sal jy heel moontlik jou geld wil skuif. Maar 'n ander stel van omstandighede wat tot dieselfde uitkoms kan lei, is kom ons praat oor waardebeleggings versus momentumbeleggings in die laaste 15 jaar in die wêreldekonomie, nie net in Suid-Afrika nie. Waardebeleggings wat tradisioneel bestaan uit aandele wat meer gekoppel is aan die reële ekonomie, wat gekoppel is aan die industriële ekonomie, mynbou, hulpbron aandele. Ja, enige luisteraar wat in daardie aandele was in die laaste 15 jaar sou lanktrane gehuil het en heel moontlik gedink het hulle moet uit die aandele uit. Daar's nie 'n toekoms in daardie aandele nie. En as jy 'n fondsbestuurder was wie se mandaat was om in daai tipe aandele te belê, was jy heel moontlik heel nie baie gelukkig nie. Aan die ander kant as jy belê het in 'n fondsbestuurder wat in nuwe moderne tegnologie maatskappye belê het wat vir jou blootstelling gegee het aan die Facebooks en die Teslas van die wêreld en die Naspers van die wêreld, dan het jy aansienlik meer geld gemaak. Nou daai is wat ons praat van 'n rotasie. Dit is internasionale markte wat sekere tipes aandele vir lang periodes van tyd bevoordeel en die aandelpryse daar groei sterker. So as jy vir 'n lang tyd nou gesit het in waardebeleggings en jy het nie geld gemaak nie, waar staan jy vandag? Wel, jy staan vandag op 'n ekonomie, wêreldekonomie wat enorme kontant inspuitings van regerings af ontvang in 'n poging om die ekonomie na COVID weer op die been te kry. Daar's vrese rondom gaan dit beteken dat ons moontlik inflasie kan kry. Ons sien wat gebeur het met die oliepryse en ander kommoditeitspryse wat begin draai. So al daai aandele wat jy in die laaste 10, 15 jaar gehad het wat nie vir jou 'n sent gemaak het nie, kan nou ewe skielik as gevolg van die rotasie vir jou opbrengste begin gee. So daar's 'n goeie voorbeeld van lae opbrengste, maar jy moet miskien bietjie vasbyt want dit lyk asof daai wiel draai. Terwyl die eerste weergawe van 'n portefeuljebestuurder wie se aandag afgetrek is definitief 'n goeie rede om te kyk of jy verandering kan maak.
Jaco, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Jaco van Tonder. Hy is hoof van adviesdienste by 91. Hierdie insetsel is geborg deur 91. Die tye wat ons gevorm het, het ons benoem. 91, belê vir 'n wêreld van verandering.
Verandering is altyd met ons.
Soms is dit groot, ander kere klein, maar is altyd daar.
Andy verander. En wanneer jy saamspan met iemand wat verandering verstaan en weet hoe om dit te bestuur, verander verandering in geleenthede. Belê by 'n beleggingsbestuurder wat die geleenthede in verandering ontgin. 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.